Frú forseti. Ég vil gera hér umræðuefni þær tölur sem að birtust frá Hagstofunni varðandi landsframleiðslu. Það eru mjög áhugaverðar tölur og ýmislegt sem að birtist þegar að menn sitjast við að rýna ofan í þann boðskap sem þar birtist. Og ég vil nota þetta tækifæri hér til að vekja athygli á einum þætti þessa máls sem ég tel nauðsynlegt að við þingmenn höfum mjög hugfastan. Það er hver þróun fjárfestinga í atvinnulífinu er. Þannig er, og ég fékk sendar tölu frá Hagstofunni um þetta hér í morgun, þannig er að þegar að litið er til hlutfalls atvinnuvega fjárfestinga af landsframleiðslu, þá má sjá að nú á árum 2009 og 2010 þá eru þær í sögulegu lágmarki. Bæði þau ár er atvinnuvega fjárfestingin 8%. Þegar að litið er til fyrstu 9 mánuði ársins sem nú er að líða, samkvæmt þeim tölum sem Hagstofan gefur upp, þá er atvinnuvega fjárfestingin 8,4% á þessu ári. Í fyrra, fyrstu 9 mánuðina var hún 7,7%. Frú forseti, hvað segja þessar tölur okkur? Það segja okkur það að sá vöxtur þjóðarframleiðslunnar sem við erum að horfa á er drifin áfram einkum og sérilagi af einkaneyslu og reyndar á þriðja ársfjórðungi af stór auknum útflutningi á makríl. En það er einkaneyslan sem skiptir svona miklu máli og þá er nauðsynlegt að horfa til þess hvernig sú aukning hefur orðið í einkaneyslunni sem við horfum á. Og hún er til komin vegna þess að það voru gerðið mjög háir kjarasamningar, það voru endurgreiðslur á vöxtum, bæði frá Landsbankanum og frá ríkinu, það eru lánafrýstingar og það eru úttektir á séreignarsparnaði. Þetta, frú forseti, er ekki heilbrigður grunnur undir hagvöxt. Þessu þarf að breyta.
Þá tekur 9. máls 50. þingmann Norðausturkjördæmis Einar K. Guðfinnsson.